Dragii mei, deschidem Biblia la Iov, capitolul 2, citesc începând cu versetul 4. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carne lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciop ca să se scarpine și a așezut pe cenușă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frații și sorori, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt care cred că ni se potrivește fiecăruia dintre noi. Vreau să vorbesc despre 10 cauze ale bolilor care vin în viețile noastre. Nimeni din viața asta nu va trece fără să se îmbolnăvească cel puțin odată. Și atunci când apare boala, e adevărat, noi alergăm imediat la medic, am vrea să vindecăm durerea aceea, însă dacă vom fi atenți în această seară, nu la mine, ci la Cuvântul lui Dumnezeu, veți observa că sunt multe cauze pentru care vin bolile în viața unui om. Eu n-am dreptul la nimeni din biserica aceasta sau la oricine altcineva să-i spun tu ești bolnav din cauza asta, decât ca slujitor, în urma unei mărturisiri, pot să fac asta. Dar există o judecată printre noi sau printre oameni, în momentul când auzim că cineva e bolnav, imediat ne uităm în trecutul lui să găsim ceva. Dragii mei, scopul acestui mesaj nu este să ne uităm la alții, ci scopul acestui mesaj este să ne uităm în viața noastră. Să vedem de ce Dumnezeu îngăduie boala peste om. De ce Dumnezeu îngăduie boala peste, poate peste un copil? M-a sunat cineva ieri, are copilul plecat în Italia, de fapt a plecat cu copilul în Italia la o clinică. Copil de 10 anișori, bolnav de cancer, de luni de zile stă în Italia, doarme acolo în spital. Oameni care trec prin greutăți, astăzi el, mâine pot să fiu eu. Haideți împreună să ne uităm, dragii mei, rămâne această întrebare, de ce ne îmbolnăvim? Are Biblia un răspuns cu privire la boli? În primul rând, și vreau să spun că cele 10 puncte pe care le voi prezenta nu sunt neapărat într-o ordine anume. Le-am pus într-o ordine pe care am considerat-o necesară, dar nu înseamnă că dacă e pe locul 1, înseamnă că e mai important ca cel de pe locul 10. Dar în primul rând, boala vine peste om ca și încercare sau ca o testare a credinței și a umblării lui cu Dumnezeu. Și cu asta am început, cu textul lui Iov, în care diavolul, dragii mei, vrea să-i demonstreze lui Dumnezeu că sunt oameni credincioși, doar cât timp sunt sănătoși. Și Dumnezeu îi spune, o să-ți demonstrez că nu e așa și nu ai dreptate. Eu îl cunosc pe Iov. Și știu că omul acesta nu-i pocăit cât timp e sănătos. Omul acesta va fi credincios și mai departe când va fi în boală. Dragii mei, gândiți-vă cam ce condiții de spitalizare a avut Iov atunci. Vreau să facem o paralelă cu noi. E adevărat, ne plângem și știu că sunt condiții dezastruoase în multe spitale din România față de sumele pe care le plătim pentru sănătate, 10 de ani de muncă. Dar eu astăzi nu vreau să judec guvernul sau parlamentul, unde merg banii aceia și... Vreau să ne uităm la Iov. Iov în condiția lui, gândiți-vă la ce cearceaf o fi avut, ce pat de spital. Nu a avut astea. Gândiți-vă că doctorii în Deva sau atunci când te internezi și ai dureri mari, îți dau niște calmante, nu? Și uitați-vă la Iov, în loc de calmante, în loc de creme, în loc de pansamente, are un ciob de sticlă cu care se scarpine. Se spune că ar fi avut o boală de piele asemănătoare cu psoriazisul. O boală groasnică, cei mai mulți spun că ar fi avut lepra neagră. Lepra neagră. O boală foarte asemănătoare cu psoriazisul care se manifestă prin scărpinare intensă. Răni în putrefacție cu prezența viermilor în ele. Demonstrez biblic ceea ce spun Iov 7:5. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă. Apoi Iov are dureri îngrozitoare de oase. Iov 30:17. Noaptea mă pătrunde și îmi smulge oasele. Durerea care mă roade nu încetează. Se mai manifesta boala pe care Iov a avut-o prin căderea pielii. Iov 30:30, pielea mi se înnegrește, de aici și ceea ce spun unii, lepra neagră, pielea mi se înnegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Dragii mei, din cauza durerilor care le avea Iov, vreau să vă spun că și nopțile pentru el erau groasnice. Iov 7 cu 14. Atunci mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenie. Ceea ce spune Iov, dragii mei, aici, el nu face ca și poeții care au fost și care sunt poate astăzi, care descriu starea prin hiperbole, prin metafore, nu. Omul acesta, ceea ce a spus, exact așa a trăit. Am adus cazul acesta înaintea dumneavoastră pentru că s-ar putea cineva dintre noi să treacă exact prin acest caz prin care a trecut și Iov. Deși, după părerea mea, sunt cele mai rare cazuri în bisericile noastre, astea cele mai rare cazuri. Nu zic că nu sunt. Sunt zeci, poate, de cazuri, poate sute de cazuri într-o Românie întreagă. Dar și în Biblie n-au fost multe cazuri ca și asta, de testare sau de încercare a credinței în acest fel. Dar ceea ce vreau să spun este că noi n-ar trebui să spunem, fraților, frațele, eu sufăr ca și eu pentru a veni boala peste mine. Lasă să spună alții asta. Noi trebuie să ne facem o verificare. Dar întrebarea rămâne, oare câți am rămâne neclintiți în credința noastră în așa suferință groasnică? Fără să ai 112 la care să suni, chiar acum vineam cu copiii spre biserică și am văzut elicopterul acela smurt care mergea la o intervenție. Și în jumătate de oră poate să facă o distanță destul de mare să salveze viața unui om. Gândiți-vă la Iov, dragii mei. Nici prietenii lui l-au încurajat. Nu a avut niciun proroc lângă el care să zică, auzi, eu am văzut cerul deschis și îți spun de ce se întâmplă asta. Era ușor. Îți spunea prorocul și stătea liniștit, mă, știu de ce, nu? Mă rog, dacă sunt astfel de cazuri printre noi astăzi, Dumnezeu să le dea putere și biruință. Să treacă biruitor, dragii mei. Eu cred că Dumnezeu mai are astfel de cazuri și le păstrează probabil și pentru ziua judecății ca și mărturie. Să demonstreze oamenilor sănătoși, care au fost sănătoși și poate n-au venit la biserică și poate n-au făcut voia Domnului, să demonstreze ca și cum a demonstrat în cazul lui Iov, că în cea mai groasnică suferință, cu viermi în rană, cu scărpinare, cu dureri de oase, cu căderea pielii, fără calmante, fără ketonal, fără nurofen, omul acesta rămâne tare în credință și spune, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Și sunt oameni sănătoși care nu-ți pot să spună cuvintele astea. Doi, un al doilea motiv, dragii mei, pentru care vin bolile peste oameni, este motivul acesta al curățirii. Te rog să afișezi Ioan capitolul 15 cu versetul 2. Ioan capitolul 15 cu versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Dragii mei, scopul curățirii este să aducem mai multă roadă, nu să cântăm mai frumos, nu să predicăm mai frumos. Astea-s daruri. Problema generației noastre, fac o paranteză, că este concentrată foarte mult pe darurile unui om. Nu, noi trebuie să fim concentrați mai întâi pe roada care trebuie să fie noi. Dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Dumnezeu poate a văzut că ești la un nivel în care, de exemplu, în 2019 ai fost un om răbdător. Cum poți să fii un om îndelung răbdător? Dumnezeu vrea să te treacă printr-o boală, printr-o suferință, printr-o curățire, să ajungi la un nivel mai mare spiritual. Știți că inima se modelează cel mai mult și cel mai ușor prin durere? M-am întâlnit acum aproximativ o lună jumate cu un frate care merge foarte mult prin spitale. Știți ce îmi spunea? Frate Cristi, cei mai buni ascultători sunt oamenii bolnavi. Nu comentează că ai depășit timpul. Nu comentează că de ce ai venit să-i deranjezi. O zici, știi cum stau acolo în salon și ascultă cuvântul Domnului. Pentru că, dragii mei, când vine durerea peste inima noastră, durerea te apropie de Dumnezeu, te face să-ți deschizi inima. Mă gândesc la cazul lui Timotei și cel mai probabil Timotei a trecut prin boala aceasta pentru o ridicare la un nivel spiritual mai mare. Pentru curățire. Îi spune Pavel să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului. Avea probleme cu stomacul și spune Pavel aici, din pricina deselor tale îmbolnăviri. Vă mai dau un caz, un exemplu, cazul lui Trofim, care se pare că a trecut tot prin suferință, poate tot din același motiv. 2 Timotei 4 cu 20, Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat cum? L-am lăsat bolnav în Milet. Dragii mei, nu vi se pare un paradox? Pavel, care se roagă pentru o grămadă de bolnavi, se vindecă și pentru Trofim Nu știu dacă s-a rugat sau nu s-a rugat. Eu mă gândesc că s-a rugat. Dar probabil că Domnul mi-a spus, Pavel, tu trebuie să înțelegi ceva. Poți să trimiți bilete în față. Și asta, vedeți că noastră, asta facem și noi. Când suntem în boală, sunăm proroci. Eu știu om care a sunat 30-40 de proroci când a fost bolnav. Aseară m-a sunat cineva, că îi dăm numărul la un proroc. Numai proroci, să sunăm repede, să vedem. Da? Să trimite, să scăpăm cumva, să ni se facă ungerea. Dragii mei, când Dumnezeu te îngăduie în cuptor de curățire, se poate ruga toată țara pentru tine. Tu trebuie să rămâi liniștit în cuptor ca Dumnezeu să-și facă desăvârșită lucrare. Eram de față într-o biserică în care Domnul vorbea prin prorocii numai cu câțiva ani și spunea așa, unii în cuptoarele în care i-am băgat nu vor să le accepte. Pentru acești oameni voi prelungi perioada cuptorului. Și cei care acceptă și își dau seama de ce au venit, și își dau seama că vreau să-i curățesc, o zis Domnul, voi îngădui să vină cât mai repede vremea în care să-i scot de acolo. Dragii mei, de ce am spus despre Trofim și despre Timotei? Oamenii aceștia erau implicați în lucrare. Voi vorbi mai târziu despre păcat, despre pedeapsă. La Trofim și la Timotei nu a fost problema de păcat, a fost problema de curățire. Oamenii aceștia deja aduceau rod pentru Domnul, deja slujeau. Dar Dumnezeu a zis de la 30, vreau să te trec la 60 la roadă. De la 60 poate la 100. Și atunci Timotei și Trofim trebuie să îngădui peste tine o boală. Și când vine boala aceea curățirii, te face să privești în interiorul tău, să vezi care sunt motivele de nu mai am dragoste, de pacea mi-o pierd așa ușor, de nu mai pot bucura la o cântare, nu cumva sunt niște spini, nu cumva sunt niște probleme în interiorul meu care blochează roada. Doamne, binecuvintează pe toți cei care trec prin cuptoare de curățire astăzi. Trei, un al treilea motiv pentru care vin bolile peste noi, dragii mei, este păstrarea în smerenie. Păstrarea în smerenie. Cel mai elocvent exemplu este țepușul lui Pavel. 2 Corinteni 12 cu 7. Uitați-vă prin ce a trecut Pavel. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri. 2 Corinteni 12 cu 7. Mi-a fost pus un țepuș și acum vreau să subliniați, chiar dacă în Biblie nu e subliniat. Unde a fost pus țepușul? În carne. Mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngân. Probabil că au fost momente când Pavel a stat de vorbă cu unii și din epistolele lui înțeleg că cu unii au avut contradicții, au avut vederi diferite. Unii propovădeau tăierea împrejur ca o condiție necesară pentru mântuire. Și poate îi venea la Pavel să zică uneori, tu vorbești, taci din gură, că eu am fost răpit în al treilea cer. Și când vrea să spună asta, nu mă simțea cum îl înțapă. După 14 ani, dragii mei, de la descoperirile acestea frumoase pe care Pavel le-a avut, știți ce spune Pavel? Cunosc un om. Asta era vorba fratelui mult, al fratele Huple, al fratelui Ștefanian și altor frați pe care Domnul îi folosește sau i-a folosit. După 14 ani să vorbești despre o descoperire care ai avut-o. Nu. Pavel a avut un țepuș în carne. Era bolnav de o boală, cel mai probabil boala aceasta se vedea în exterior. Pentru că el spune în Galateni 4 cu 14. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust. Cred că era o boală dezgustătoare. Nu pot să mai exprim care era boala. Probabil la ochi, poate îi curgea ochii, nu știu. El spune, de fapt, Galatenilor, v-ați fi dat și ochii din cap pentru mine. Da? Dar uitați ce spune, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Adică voi, Galatenilor, v-ați fi putut poticni de boala mea și să n-ascultați predica. Dar vă apreciez că n-ați făcut lucrul ăsta. M-ați primit ca pe un înger al Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Dragii mei, știți ce greu a fost de Pavel? Să te rogi pentru alții să fie vindecați. Și când te rogi pentru tine, Dumnezeu spune nu. Eu astăzi n-am venit să ghicim împreună cu dumneavoastră de ce boală a fost bolnav Pavel. Eu astăzi am venit să, dragii mei, să învățăm din Scriptură și să înțelegem ce-o înțeles Pavel. Ce anume? 2 Corinteni 12 cu 8. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l... Dragii mei, doar 3 rugăciuni au făcut Pavel pentru boala lui. Doar 3. Și după 3 rugăciuni au înțeles ceva. Ce ai înțeles, Pavel? 2 Corinteni 12 cu 9. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută cum? desăvârșită. Concluzia faptului că Pavel a înțeles rostul țepușului, păstrarea în smerenie, el spune următoarele cuvinte. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu evangelizările pe unde am fost, nu așa spune? Cu cât o ieșit în față, nu? Câte biserici am înființat, cred că l-am bătut pe Petru. Nu. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în, frații și surori, însoțirea lui Dumnezeu peste noi rămâne cât timp rămânem în smerenie. Cât timp, uitați acolo, puterea lui Hristos să rămână în mine. Și atunci a zis Pavel așa, mai bine cu țepoș, mai bine bolnav, nu știu unde, nu, poate la ochi, nu știu exact, dar atunci când predic, să am însoțirea lui Dumnezeu. Decât să turuiesc, să vin în față să cânt, să fac o slujbă, să o fac cu mândrie și să nu mai simtă biserica nimic și să nu se mai pocăiască nimeni. Dragii mei, am înțeles ceva interesant, că atunci când omul e mândru, se laudă cu realizările lui. Când e smerit, se laudă cu slăbiciunile lui. Uitați-vă la Pavel. Pavel a înțeles acest aspect și în 2 Corinteni 12 cu 10. Știți ce spune el? Și încă, nu știu, n-am auzit încă pe nimeni să zică lucrul ăsta. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri. Dragii mei, una e să spui, frate, sunt în necaz, dar cred că o să biruiesc, și alta e să spui, am ajuns să simt plăcere în lucrurile astea. Pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Uitați-vă ce face boală. Uitați-vă ce a făcut țepușul acela împlântat în carnea lui Pavel. L-a ținut până la final lângă Dumnezeu. Dragii mei, putea suna la proroși, putea să-și facă ungere cu un de lemn, putea să se mărturisească de zeci de ori. Pavel a înțeles, ăsta e țepușul meu și ăsta mă ține lângă Dumnezeu. Pavel a înțeles că atunci când omul e în suferință, umblă cu capul plecat. Și uitați-vă când omul e sănătos, încearcă să-l oprești pe hol, să-i dai un sfat. Și ce spune? Dar pe ăla nu-l vezi. Și mergi la un om bolnav și încearcă să-i dai un sfat, să vezi ce ușor primește sfatul acela. 4. Un alt motiv pentru care vin bolile peste oameni, dragii mei, este proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Te rog să-mi pui Ioan capitolul 9, începând cu versetul 1. Un caz pe care cred că-l cunoașteți cu toții. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Vedeți? Duhul ăsta de judecată e și la noi astăzi. Mă, să văd cine a păcătuit. Ce-a făcut maică? Cred că taică s-a făcut ceva. Cred. Nu. N-ar trebui să fie așa. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Dar dacă tot ați întrebat, să vă spun, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dragii mei, să ții pe un orb din ăsta și omul acesta nu a fost 2 luni orb. Poate ani sau poate zeci de ani, o suferință îndelungată. Și de ce? Prin vindecarea lui Dumnezeu să-și facă și și-a făcut numele de slavă. Știți că Dumnezeu face unele vindecări ca și mărturie, ca să-și facă numele de slavă? Într-o familie din Lugoș, al 5-lea copil s-a născut cu leucemie, cu ani de zile în urmă. Avea peste 1 milion de globule roșii, mai puțin decât era normal. Dragii mei, după ce mama l-a născut, timp de 3 săptămâni, a fost ținut în spital pentru investigații suplimentare. Bineînțeles că pe lângă medicamente, mama a încasat și multe bajocuri. Așa vă trebuie vouă la pocăiți să faceți frunți și uite că îi faceți bolnavi. Familia a stat de vorbă cu fratele Ștefan Iac despre cazul băiatului. La un program de duminică, de slujbă, biserica s-a rugat pentru acest caz. I-a făcut ungerea pe Batistă și tatăl a mers la spital să o pună pe capul copilului. Marea minune a fost că Dumnezeu și-a întins mâna și copilul s-a vindecat. În ciuda pronosticurilor doctorilor, dragii mei, la următoarele analize, numărul de globule roșii a revenit la normal. Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă de proslăvire a numelui Său și pentru biserică și pentru oamenii din lume, mai ales pentru doctor, pentru cadrele medicale. Totuși un doctor om trăznit să spună, chiar dacă e vindecat, la 7 ani va muri. Nu o să reziste, la 7 ani nu o să vedeți că o să moară. Dragii mei, vreau să vă spun că acel băiat are astăzi peste 40 de ani, e căsătorit și binecuvântat de Domnul. Putem spune cu toții, prea mărit să fie Domnul. N-am această călăuzire să identific care sunt oamenii prin care Dumnezeu alege să îi le lase o boală în trup, numai ca să-și proslăvească numele. Dar vreau să vă spun că sunt multe cazuri de acest gen. N-avem timp să le spunem acum la amvon. Dar am auzit în multe spitale Dumnezeu, mai ales pentru cei care erau acolo, au fost doctori care au spus casca și ăsta nu va ajunge sănătos niciodată. Și Dumnezeu, în ciuda analizelor, Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Poate pentru ca doctorii aceia să nu poată să spună în ziua judecății, că ea nu a fost la evanghelizare, nici nu s-a uitat pe internet, poate la un program de la biserică. Dar văzând minunea aceea, să vadă că Dumnezeu există și să se și întoarcă la El. 5. Dumnezeu, dragii mei, mai îngăduie boli peste oameni ca și pediapsă. Un punct mai dificil, un punct greu. Mai țineți minte atunci când Naaman vine la Elisei, Elisei iese afară, îl trimite la Iordan, Naaman este vindecat, vine înapoi, vrea să-i dea ceva lui Elisei, drept răsplată pentru vindecare. El a crezut că Elisei i-a dat soluția. Dar Dumnezeu a dat soluția prin Elisei. Și Dumnezeu nu vrea banul tău ca mulțumire, ci vrea mai întâi o zi de post, o zi poate în care să stai pe genunchi, să-i mulțumești. Nu? Și-a plecat Naaman cu tot ce a venit după el și Ghehazi aleargă după el. Țineți minte. Când se întoarce, îl întreabă Elisei, unde ai fost? Zice, n-am fost niciunde. N-a fost Duhul meu cu tine? 2 Împărați 5:27. Dragii mei, păcatul acesta al minciunii și al lăcomiei pentru Ghehazi a deschis poarta pentru o boală incurabilă în vremea aceea care se numește lepra. 2 Împărați 5:27. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Ghehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră și alb ca zăpadă. Vă aduc aminte de cazul din... Avem și un caz în Noul Testament, mai sunt și alte, dar dau exemplu și din Noul Testament. Să nu spună cineva că numai din Vechiul. Când Elima se împotrivește lui Pavel, da? Fapte 13:8. Elima vrăjitorul le stătea împotrivă, le băga bețe în roate evangheliștilor din vremea aceea și căuta să abată pe dregător de la credință. Auziți ce îi spune Pavel, Fapte 13:11. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Dragii mei, e mare har să ai mâna Domnului împreună cu tine, nu împotriva ta. Auziți, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Uitați-vă, un om, prin păcatul lui de a se împotrivi Evangheliei, numai că s-o împotrivi de el, nu o lăsa nici pe alții, lasă-mă pe Pavel, cine știe ce cuvinte o fi spus, a fost orbit pe loc. Vă dau și un caz din Apocalipsa, Apocalipsa 2:22, femeia aceea care se zice prorociță, nu? Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Un caz, la fel, tot de boală ca și pediapsă. Mi-aduc aminte, dragii mei, de David, omul lui Dumnezeu, păcătuiește cu Batșeba și în 2 Samuel 12:15 vine Natan la el. Îi spune ce are de spus și Natan spune versetul 2 Samuel 12:15, a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. Uitați-vă o boală care a venit, în loc să fie binecuvântarea Domnului peste acel copil, din cauza minciunii, din cauza preacurviei, din cauza crimei pe care David a făcut-o. Uitați-vă, dragii mei, cum se învârt aceste lucruri și copilul acela suferă și până la urmă și moare. În Drobeta Turnul Severin, cu câțiva ani în urmă, o soră a fost vizitată de 2 frați lucrători care mai aveau câteva ore până să ia trenul și știau că cineva pocăit locuiește aproape acolo și au mers până la sora să-i facă o vizită. Au văzut-o stând în pat, cu piciorul ridicat așa pe o perină pusă, s-au speriat și au întrebat-o: soră, dar ce ai făcut? De ce stai așa cu piciorul într-un mod invalid, nu poți să te miști? Și sora a spus: fraților, am fost invitată la un botez de o familie ortodoxă, prieteni ai noștri. Eu acum, ca să nu particip, că știu că nu e bine să particip la lucrurile acestea, le-am spus inițial că n-am bani. O zis: îți dăm noi bani numai să vii. Am văzut că nu merg cu asta. Am început să le fac fel și fel de scuze și nici cum nu puteam să-i lămuresc. Până la urmă am zis: mă doare piciorul. Deși eram sănătoasă tun. Mă doare piciorul. Și au zis: fraților, vreau să vă spun că la câteva zile, pe când urcam scările de la bloc, m-am împiedicat și mi-am fracturat de două ori piciorul. Adică în două locuri. Dragii mei, ea a înțeles și a mărturisit și a spus: fraților, eu mă înțeles. Am mințit și Dumnezeu a făcut minciuna să devină adevăr. Nu? Acum chiar sunt bolnavă. Ea a mărturisit cu lacrimi lucrul acesta și i-a părut rău. Dragii mei, vreau să vă spun, sunt cazuri când Dumnezeu pedepsește fără a putea fi persoana aceea recuperată vreodată. Gehazi, nu știu despre Elima dacă a mai fost recuperat vreodată, dar uitați-vă la David și la cazul acestei surori pe care l-am dat. Dumnezeu pedepsește ca să îndrepte acea persoană, să o conștientizeze de păcatul pe care l-a făcut. Vreau să vă spun că frații s-au rugat pentru ea și Domnul a vindecat-o pe loc și vă mai spun ceva. S-a putut ridica din pat și a putut să-i conducă pe frați pe scări în jos până afară. Că avem un Dumnezeu care face minuni. Dar știți ce vrea de la noi? Să ne recunoaștem păcatul. David, după ce păcătuiește cu Batșeba, nu zice: Ioab, Nathan, hai să vă spun ceva, știu păcatele altora. Știți ce spune David în Psalmul 51? Îmi cunosc? Știu păcatele, acum le știu pe ale mele, zice. Dragii mei, vreau să vă spun că oamenii care vorbesc mereu de păcatele altora, nu prea și le știu pe ale lor. Și nu e o atitudine bună deloc. Dumnezeu astăzi vrea să privești în interiorul tău. Pentru că în 1 Corinteni 11 cu 32, auziți ce spune cuvântul Domnului. Dar când suntem judecați, suntem pedesiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Păi acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă ai făcut un păcat, nu-i mai bine să fii pedepsit de el, pentru el aici, decât să fii pedepsit o veșnicie? Nu-i mai bine? Este adevărat, Evreii 12 cu 11. Este adevărat că orice pediapsă, deocamdată, cât suntem în trup, cât suntem așa în durere, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, că nimeni nu merge cu bucurie la spital. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada bătătoare de pace a ce? A neprihănirii. Adică o spus aici acel care a scris epistola către evrei: când moare păcatul ăla care l-ai făcut, pediapsa care vine peste tine ucide păcatul acela, da? Și în locul lui răsare sfințenia, răsare neprihănirea. Doamne, fă-și la noi așa. Nu? Poate este un păcat, poate este o stare de păcat. Psalmul 23, toiagul și mulți vor numai toiagul Domnului, adică numai autoritate, numai călăuzire, numai să se despartă apele Mării Roșii pentru ei. Nu, este și nu ia uneori. Dar au zis David: Doamne, am înțeles rostul lui ele și știu că mă mângâie. Am un cuvânt și pentru unii tineri prezenți aici, care își fac de rușine părinții. Nu am timp să vă mărturisesc la amvon și nici nu vreau să dau un vileag. Nici n-am accept unor mărturisiri. Desigur, noi mai spunem fără să dăm nume și aia nu e un păcat. Dragii mei, cunosc foarte multe cazuri de tineri care și-au făcut de rușine biserica, părinții și ce vreți voi. Nici o predică nu i-a atins. Când a intrat Dumnezeu cu o boală, vreau să vă spun că 1000 de predici nu au lucrat cum a lucrat boala aceea. De mama poți să fugi, de tata poți să fugi, dar ascultă-mă, de poliție poți să fugi. Ascultă-mă, nu poți să fugi de nuiaua lui Dumnezeu. Nu știu cum e de lungă, dar prinde pe tot pământul. N-ai unde să te ascunzi. Dar și ca părinți, nu-i ușor, nu? Să știi că copilul tău, Dumnezeu îl cercetează prin boală. Dar nu mai bine îl cercetează aici prin boală și se pocăiește și l-ai toată veșnicia cu tine dincolo. Doamne, lucrează dacă trebuie și în felul ăsta. Am întâlnit astfel de cazuri. Am spus, până n-am ajuns între fiare și să vină smurdul, nu m-a trebuit pocăință. Dar m-au însoțit rugăciunile mamei. Boala aia nu a fost pentru încercarea credinței, că n-avea credință zero. fost ca o pediapsă, dar din pediapsa aceea a murit starea de păcat și a răsărit neprihănirea. Doamne, mai las-o peste noi și asta. 6. Dragii mei, mai vin bolile peste oameni pentru ca Dumnezeu să li se descopere prin boală. Revelație personală, mai ales la oameni care nu știu de Dumnezeu și care nu au auzit de Dumnezeu. Da? Vă dau exemplul lui Bartimeu. Se predica aici marți de către fratele Mihăiță. Da? Atât de frumos. Asta și m-am gândit dacă Bartimeu era sănătos. N-ar fi fost o tragedie să fii fost sănătos și să nu te întâlnești cu Iisus niciodată. Acolo, pe marginea șansului, Bartimeu și-a găsit un loc în care stătea și cerșea. Din cauza faptului că era orb. Într-o zi a trecut Iisus și omul cu ochii închiși, fizic, avea ochii minții deschiși, a strigat: Iisuse, fiul lui David, dă-mi niște bani. Nu așa a zis. Dragii mei, n-ați observat că oamenii care umblau cu Iisus, mulți vreau de la Domnul ceva material, câștig. Dar uitați-vă că Bartimeu a înțeles, dacă îmi dă Iisus bani, îmi cumpăr un sandwich și mâine am nevoie iar de bani. Eu am nevoie de mila lui Dumnezeu. Prin boala aceea, dragii mei, lui Bartimeu, Dumnezeu i s-a revelat, i s-a descoperit. Uitați-vă la Naaman. Prin lepra aceea dezgustătoare, Naaman îl descoperă pe Dumnezeul adevărat. Lepra l-a conștientizat pe Naaman de mândria care era în el, poate și de alte lucruri, și l-a descoperit pe Dumnezeu. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna a fost preocupat, de starea sufletească a omului și apoi de starea turpiască a omului. Pentru aia Iisus Hristos, în multe cazuri, veți observa că spune în Evanghelie: păcatele sunt iertate, ia-ți patul, du-te acasă. Doamne, ce treabă e între pat, între invaliditate și păcatele mele? Mai întâi trebuie să fie vindecat sufletul. Noi alergăm repede să fie vindecat trupul. Dragii mei, sunt persoane care prin boală l-au cunoscut pe Dumnezeu. În satul Iaz trăia o femeie ortodoxă pe nume Mărioara. La o vârstă foarte tânără, femeia aceasta, dragii mei, se îmbolnăvește de cancer. Femeie ortodoxă, o femeie care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Din spital din Timișoara este dată acasă, i-au spus doctorii celor dragi a ei: luați-o acasă, decât să moară aici, mai bine moară la spital. Frații credincioși din localitatea Iaz au început să o viziteze. Au înțeles că femeia aceasta, în boala în care ei, poate Dumnezeu îi să-i descoperă. Și i-au spus de Dumnezeu, i-au spus de faptul că Domnul nostru iartă, dacă vrea și vindecă, dar mult special se ocupă de suflet. Și au întrebat-o: n-ai vrea să ne rugăm pentru tine? N-ai vrea să te uiți la viața ta și să vezi că numai Dumnezeu poate interveni? Și a spus: cum să nu? La Barul Mare a fost o strângere. În vremea aceea, fratele Ștefan conducea acea strângere, cred că era și fratele Dumitru prezent acolo. Și au declarat o zi de post. Dragii mei, frații aceștia nu s-au grăbit să facă ungere așa, să împrăștie uleiul. Nu. Oamenii aceștia stăteau să vadă de unde vine boala acestui om. Fratele Ștefan de multe ori punea întrebarea: de când s-a întâmplat lucrul ăsta? De când a început boala aceasta? Dar au văzut că la cazul acesta femeia era din lume. Hai să ne rugăm pentru ea. Au adus-o și pe ea acolo în ziua aceea specială de post și a făcut mărturisirea. Au botezat-o lângă casa fratelui Mihai Răducanu într-o apă rece ca gheață. După botez i-au făcut ungerea și Dumnezeu a vindecat-o. Că avem un Dumnezeu care lucrează. Dar cel mai important lucru, dragii mei, nu că femeia asta a scăpat de cancerul fizic, ci faptul că a scăpat de cancerul numit păcat și s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Sunt boli prin care Dumnezeu se revelează, se descoperă cuiva. 7. Dumnezeu, dragii mei, mai îngăduie unele boli cu scopul de a înștiința pe cineva, de a trezi, de a trage un semnal de alarmă. Iov, capitolul 36:15, Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință ce face? Îl înștiințează. M-a sunat un frate bolnav de cancer în urmă cu vreo 4 luni de zile și o zis: frate Cristi, mulțumesc Domnului pentru că am cancer. Eu era să scap telefonul din mână, vă spun sincer. Încă n-am auzit așa ceva. În tot se sună: roagă-te că sunt bolnav. Și omul ăsta a zis: am înțeles că eram un creștin căldicel. De când am boala asta, citesc mai mult Biblia, vin mai des la biserică, mă rog mai mult, m-am pocăit mai mult și mi-am dat seama că Dumnezeu, ca și la tren, a tras semnalul de alarmă și a oprit trenul vieții mele în loc.
că direcția lui nu era bună. Eram în biserică, slujam. Dar eu nu mergeam spre cer. Eram un creștin căldicel. Dragii mei, sunt oameni care au nevoie de câte o trezire, de câte un semnal de alarmă. Sunt oameni, de exemplu, spune Biblia 1 Corinteni 11:29, iau cina cu nebăgare de seamă. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu, deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și câți dorm? Nu puțin. Uitați-vă cuvântul bolnav. Vreau să vă spun ce am observat. Unii veți spune, de Cristi, tu vorbești ușor, ești tânăr, n-ai nicio problemă. Am trecut prin două operații până acum în viață și de două luni jumate mă mai lupt cu o boală în trupul meu. Și această predică am primit-o interesant, nu când eram sănătos, ci când eram în boală. Nu știu dacă merită să fii bolnav ca să primești astfel de predici. Dar știu ce înseamnă să treci pe aici. Și am observat ceva, când omul e sănătos, face analiză la alții. Când e bolnav, își face lui analiză. Ați înțeles unde vreau să ajung, nu? Când totul îți merge bine. Dragii mei, Dumnezeu are în vedere și pe oamenii aceștia, despre care se spune că n-au luat cina cu băgare de seamă, să-i trezească. În satul Zervești, din drobeta turnul Severin, trăia o soră credincioasă. O soră pocăită. Ori de câte ori auzea de un caz de boală, cineva era bolnav, mereu îi îndemna pe alții să se implice și spunea așa: am auzit că sora cu tare e bolnavă, ar trebui să meargă cineva să o viziteze. Eu nu pot zice că o prinsă cu treabă, nu. Dar dacă puteți să mergeți careva, ar fi tare bine. Auzea că o altă familie, de exemplu, avea nevoie de o sumă de bani. Avea nevoie de un ajutor financiar. Știți ce spunea? Măi, fraților, faceți ceva. Eu acum nu pot că sunt prinsă cu treburile. Și asta a fost mai multă vreme. Mereu pentru alții, mereu îndemna pe alții. Dumnezeu îngăduie semnalul de alarmă în dreptul ei și la un moment dat se îmbolnăvește foarte, foarte grav. Pe când doreau frații să meargă să-i facă ungerea, Duhul Sfânt i-a oprit spunându-le că această boală e pentru trezirea ei. Adică o zis Domnul, nu mereți să-i faceți ungerea, pentru că dacă îi faceți ungerea și să vindecă, ea nu înțeles scopul pentru care eu am lăsat asta peste ea. O ajuns în spital femeia aceasta, au început frații să vină. Știți cum e? Când se îmbolnăvește cineva în primele 4-5 zile, nu ai loc pe hol. Numai că Dumnezeu nu a ținut-o 4-5 zile, ci au ținut-o luni de zile. După cât 2-3-4 săptămâni, n-a mai venit nimeni la ea. Ea mărturisea și spunea, mă duceam la geam. Mă uitam să văd, chiar nu mă caută nimeni. Și Duhul Sfânt îmi spunea, tu pe câți ai căutat? Dragii mei, durerile erau cumplite, dar și dorul de frați era cumplit. Însă vreau să vă spun că în timpul acestei boli, ea s-a căit înaintea Domnului și o lua decizii noi. O visat într-un vis de noapte cum va fi vindecarea ei, că vor veni doi frați la ea, îi vor face ungerea. Și vreau să vă spun că exact așa s-a întâmplat. Doctorul a trimis-o acasă și a spus așa, vei muri în 3 săptămâni. Dar Domnul, vreau să vă spun că nu-și reglează ceasul după doctori. Doctorii ar trebui să-și regleze după ceasul Dumnezeu. Dumnezeu a vindecat-o pe femeia aceasta și spun frații despre ea cum a trăit peste 30 de ani și a fost una dintre cele mai implicate surori din biserică. Nu mai trimis pe alții. O mărzuia. Dragii mei, Dumnezeu îngăduie uneori boli ca să ne trezească, poate dintr-o amorțeală, dintr-o stare căldicică, și pentru asta îi mulțumim lui. 8. Posesiunile demonice. Sunt boli, dragii mei, care se manifestă ca și rezultat al posesiunilor demonice. Matei 12:22. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut. Auziți? Dar slăvit să fie Domnul, Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Despre Saul, Biblia spune în 1 Samuel 16:14. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost... Acum vreau să spun că când Duhul Domnului se depărtează de cineva, nu poate veni decât Duhul celui rău. A fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul, adică era îngăduit de Domnul. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Doctorii spun că ar fi suferit de ceva asemănător cu anxietatea, schizofrenia, depresie. Cert este că, dragii mei, Saul era bolnav din cauza unei posesiuni demonice. Știți că sunt boli în spatele cărora sunt duhuri puternici. Citeam despre o fată de 15 ani care a început să se roage intens pentru o colegă de ei care era legată de niște patimi și puteri demonice. Fata la 15 ani nu a fost ea pregătită să intre în astfel de mișlociri. Duhurile au atacat-o așa de puternic încât a rodat-o cu capul de pământ, s-a lovit puternic la cap. Doctorii au spus, e leziune pe creier și nu avem ce să-i facem. Au chemat pe doi frați acasă la ea, această familie. Ea era întinsă pe pat ca o legumă. I-au făcut mărturisirea. Au identificat cauza bolii, faptul că ea a intrat într-un război care nu era pentru ea. În niște rugăciuni de eliberare la care ea nu fusese autorizată de Dumnezeu să facă asta. I-au făcut ungerea cu un de len. Și în cazul ăsta Domnul a lucrat. După 10 minute fata s-a sculat din pat și a trăit și s-a vindecat și în ciuda medicilor și ceea ce spuneau ei că nu va fi vindecare din cauza leziunii pe creier, ea a fost vindecată și următoarea duminică a recitat o poezie în biserică. Dragii mei, sunt lucruri cu care nu ne putem juca, sunt puteri demonice, îți trebuie autoritate să te rogi pentru anumite persoane. Sunt boli care sunt aduse de puteri demonice într-un mod special. 9. Dumnezeu mai îngăduie, dragii mei, unele boli pentru trecerea din viața ai cuiva. E greu să spui asta la învon, dar asta e realitatea. Citesc 2 împărați, 13 cu 14. Elisei, omul care a făcut învieri, a făcut minuni și semne, s-a îmbolnăvit de o boală. De care a murit. Citesc cazul lui Ioram, da? Bineînțeles, la polul opus. 2 Cronici 21 cu 19. Dumnezeu lovește pe Ioram cu o boală. Ea s-a îngreuiat, boala, din zi în zi, pe la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul n-a ars tămâie în cinstea lui. Nu insist aici, am vorbit astăzi despre plecarea lui Ioram, dar uitați-vă, amândoi, și Ioram și Elisei, pleacă din viața asta bolnavi, doar că destinația dincolo e diferită. Unul pleacă, mă gândesc la Elisei, câtă părere de rău a lăsat în urmă Elisei. Și uitați-vă la Ioram, dragii mei, spune Biblia despre el, 2 Cronici 21 cu 20, că a murit la 40 de ani, a murit fără să lase părere de rău în urmă. Nu s-au vândut coroane în acea zi în tot Israelul. Nu a venit nimeni îmbrăcat în negru. Nu i-a părut rău nimic că a plecat omul ăsta. Vedeți, amândoi merg prin boală, prin moarte, da? Bolnav, dar destinația e diferită. Și în ultimul rând, și cu asta închei, cel mai greu punct. Și unii mă vor judeca și alții vor râde de mine, dar puțin în pază, când știu că ceea ce predic de la Domnul, lipsa de echilibru în alimentație. Sunt boli pe care noi ne le facem cu mâna noastră. Frate Cristi, de acest veni să vorbești despre mâncare la învon. Ce treabă are mâncarea cu sufletul? 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru ce este? Este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dragii mei, trăim o vreme când poate ne permitem sau poate mai mult sau mai puțin, dar în orice caz alimentele nu sunt la prețuri exagerate încât să nu-ți permiți să-ți cumperi ceva care îți place și poți să-ți dăunezi trupul prin ceea ce mănânci. Unul din cele mai grele versete din Biblie este Proverbe 5 cu 23. Proverbe 5 cu 23. E greu să-l citesc la învon. El va muri din lipsă de înfrânare. Dragii mei, trăim o vreme când îți vine să râzi de unul care încearcă să mănânce sănătos, care încearcă să se mai înfrâneze, care încearcă să fie cumpătat. Dar vreau să vă spun că trăim o vreme a informației când poți să te informezi pe internet, în cărți, ai o varietate de modalități în care să te uiți să vezi nu cumva ceea ce mănânc dăunează trupului meu. Dragii mei, să știți că desfrânarea trupului, mai ales desfrânarea culinară, este la modă și astăzi cum era la modă și la romani. Nu pot să spun la învon ce făceau romanii. Nu pot să spun. Ca să mănânci într-o seară de nu știu câte ori. Dar vă puteți imagina, da? 1 Petru 4 cu 3. Ajunge că ați făcut în trecut voia oamenilor și ați trăit în ce? Desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Dragii mei, vreau să subliniez astăzi ceva foarte important. Noi nu trăim ca să mâncăm. Noi mâncăm ca să trăim. Roman 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dragii mei, pentru aia las câteva recomandări în privința alimentației la final de predică. Nu s-au auzit multe predici poate pe linia asta. Dar simt așa din partea Domnului, dragii mei, că e nevoie să se vorbească și despre lucrurile astea. Nu e adevărat. Evităm într-un mod total alcoolul și fumatul. Da? E adevărat. În primul rând din cauza robiei, dar apoi și din cauza sănătății. Uitați-vă la un om care a fumat toată viața și vine la biserică și se pocăiește. Dumnezeu nu-l vindecă de plămâni. Și un lucru interesant ăsta. Și stau și mă întreb și nu vreau să jignesc pe cineva. Nu cumva bolile care ne le facem cu mâna noastră le ducem noi singuri? Nu zic că în urma pocăinții și a conștientizării. Poate fi și în seara aceasta. Dumnezeu nu-l bada, poate să vindece. Dar vă dau câteva exemple de alimente care ar trebui să le consumăm moderat. Cel mai cancerogen factor din lume la ora asta este zahărul. Zahărul. Dar știți ce facem noi? Numai când doctorul ne spune, atunci începe să... N-ai vrea să încep de la 30 de ani sau de la 20 de ani? Dragii mei, vă pun înainte un exemplu. Iertați-mi exemplul acesta. Când pui o sticlă de cola de 2 litri pe masă, te-ai gândit că conține 54 de lingurițe de zahăr? Mai spun ceva. Dacă te rogi pentru masă, așa e că dispare zahărul din cola. Nu! Dragii mei, încercați să dați 54 de lingurițe într-o singură zi la membrii familiei voastre. Vedeți dacă poți să mănânce. Tu nu simți zahărul ăla, cantitatea aia de cancer care intră în tine. Da? Tu nu simți. Știți ce spune Asociația Americană a Inimii? Dragii mei, sunt mulți printre noi care suferă din cauza inimii. Nu spun la întâmplare lucrurile astea. Asociația Americană a Inimii recomandă maxim 9 lingurițe de zahăr pe zi la bărbați și maxim 6 la femei. Deci dacă ai băut un pahar de suc, tu ai 9 lingurițe deja acolo, 8-9 lingurițe, nu mai ai voie să mănânci dulce nimic ca în ziua aceea. Ceea ce e imposibil, că multe alimente procesate conțin dulce. Vă recomand, dacă țineți la templul Duhului Sfânt, la sănătatea copiilor voștri, nu mi-a fost, nici mie nu mi-a ușor, duc o bătălie și cu copiii foarte mare. Dar vă recomand să evităm împreună cât se poate dulciurile, prăjiturile, băuturile răcoritoare, alimentele procesate. Știați că ketchup-ul conține zahăr cam cât conține Coca-Cola? Dragii mei, toate alimentele astea procesate trebuie să le mâncăm cu moderație. Toate au gustul ăla din cauza coloranților care se bagă în ei și din cauza cantității de zahăr sau de sare care intră în ei. Atenție foarte mare la copii. De exemplu, copiii care mănâncă foarte mult dulce se îmbolnăvesc foarte ușor pentru că celulele din corp, vă dau o explicație medicală, nu intru în detalii, cei care doriți puteți afla mai multe, celulele din corp care ar trebui să lupte cu virusii, nu mai luptă cu virusii aceia ai răcelii, ai bolilor care vin peste copil, ci se îndreaptă spre zahărul care a intrat în sânge și se bucură de el. Făină albă, prăjelile, grătarele. Nu spun că nu mănânc grătar. O dată pe lună și eu mănânc și noi mâncăm. Dar stăteam de vorbă într-o comunitate, nu vă spun unde și nu vă spun cine. La masă cu niște oameni. Știți ce îmi spuneau? Cristi, dacă nu mâncăm de 3-4 ori pe săptămână grătare și cola, nu putem să trăim. Și auziți ce îmi spun ei? Continui. Continui. Apropo, toți erau oameni grei, dar n-aveau greutate. Știți? Nu vreau să astăzi atac pe cineva, da? Eu știu oameni care sunt grași, dar nu s-au îmbolnăvit de la mâncare, ci de la stres, de la depresie. La fel știu oameni slabi care mănâncă, gulesc frigiderul, da? Nu vreau să atac astăzi lucrurile acestea sau pe oamenii aceștia. Nu cumva să mă înțelegeți greșit. Dar îmi spunea oamenii aceștia, Cristi, au început să moară între noi pe capete oameni la 41 de ani. Mamă, cu mai mulți copii, au murit. Și au zis, au murit dintr-o dată atac de inimă. Dar au zis, știi cât mânca? Și de câte ori mânca lucrurile astea care La 50 și ceva de ani am avut acum, o zic că în două săptămâni am îngropat două persoane, amândouă atacuri de inimă, dintr-o dată, inima s-a luptat, nu mai rezistat, o cedat. Dragii mei, vă dau un exemplu. Benspirenu este factorul cancerigen pe locul 3 în lume, în lume. Benspirenu se află foarte mult în țigări și vă spune, frate Cristi, ce bine că noi nu fumăm. Un kilogram de carne la grătar, pe cărbuni, friptă pe cărbuni, conține benspiren cât 600 de țigări. Poftă bună! Un kilogram de carne la grătar. În loc de ca alimente, dragii mei, procesate, e mult mai bine să cumpărați copiilor voștri legume, să cumpărăm fructe. Vă mai spun ceva? Dragii mei, tot ce spun aici nu e o regulă care vreau să o fac. Dar vă spun ce am procedat eu cu soția de anul acesta. N-am mai pus gemuri. Într-un kilogram de căpșuni, ca să pui gem, știți cât zahăr se bagă, nu? De la 500 de grame până la un kilogram. Voi vă dați seama când mâncați un borcan de gem de căpșuni, jumătate zahăr. Și cu mâna ta bagi boală în copil. Și copilul acela când va fi mare va avea probleme. În loc de a pune dulceață, am decis, și știu o frate în biserică care fac la fel, și familie, și puteți face la fel. Am pus căpșuni la congelator, am pus meură la congelator. Iarna o iei, cu două, trei banane, bagi în blender și ai făcut un iaurt de casă natural, fără zahăr în el. Doar zahărul din fructe. Care vreau să spun, zahărul din fructe, dacă îl mănânci fructul întreg, nu te afectează. Nu intru în detalii ca să demonstrez de ce. Vreau să spun, dragii mei, că ficatul nostru realizează peste 500 de funcții indispensabile vieții. Toate alimentele care vi le-am spus până acum dăunează grav ficatului și atacă ficatul și îl fac gras. Poate că unii veți râde, poate unii veți spune, ce l-au apucat și pe ăsta. Dragii mei, repet, sunt boli care ne le facem cu mâna noastră. Am fost astăzi în Lidl și unul din copiii mei a vrut să pună, este în Lidl un chec foarte bun, nu știu dacă ați mâncat, foarte bun checul ăla. Și-a vrut să-l pună în cărucior pe ascuns. L-am descoperit, l-am luat și m-am uitat. 49 de grame zahăr. Din 100 de grame, 49 de grame zahăr. L-am pus înapoi pe raft. Trăim într-o vreme, dragii mei, când avem acces la informație. Haideți să avem grijă de trupul nostru. Eu nu cred că cineva care... Haideți să vă spun ceva. Când ți-ai făcut cu mâna ta și îți faci cu mâna ta boala asta, e greu să ai îndrăzneală să te rogi pentru ea, nu? E greu. Nu spun că dacă mâncăm sănătos nu o să fim bolnavi, să nu cumva să o luați altceva. Dar mă doare un singur lucru. Și am pățit eu cu frate aceea despre care vorbeam din comunitatea aceea. Frate Cristi, nu vrei să iau zi de post pentru noi? Deci, nu știu, poate vezi zâmbi. Dar poate înțelegem ceva. Adică eu care mă înfrânez și încerc să mănânc echilibrat și încerc să nu fac toate plăcerile gustului, trebuie să postez pentru ăla care toată ți-au băgat grătare și cola. Vi se pare normal așa? Nu mi se pare normal. Dar acum ne dăm seama, frate Cristi, vreau să postești pentru noi să... Dragii mei, ascultați-mă, e mai ușor să ții o zi de post decât să mănânci echilibrat toată viața. Pentru că vă spun care e problema. Ăla care ține o zi de post, seara, care nu mănâncă echilibrat, bagă tot ce nu a băgat în ziua aceea. E liniștit, am împlinit. Dar să mănânci cumpătat în fiecare zi, să renunți la dulciuri, să renunți la zahăr, să renunți la cât mai multe alimente, nu e ușor, e o luptă continuă cu trupul nostru, să știți. Închei spunându-vă că Dumnezeu vrea să ne facem o cercetare fiecare. Am încheiat cu alimentele și cu astea. Cei care doriți informații suplimentare, căutați pe YouTube câte vreți. Avem acces la informații. Trăim vremuri grele, dragii mei. Îmi spunea un frate care se ocupă cu cartofi. O zis, Cristi, dacă vrei să fac vâneta până la cot. Așa ți-o fac. Bag azot în ea, dar apoi merg la oncologie. Cele mai frumoase alimente când mergi în piață și vezi ce bine arată, spline, plin de probleme, de prostii. Haideți să ne facem o verificare, dragii mei. Nu știu de ce a venit boala peste tine sau peste altcineva. În dreptul meu ar trebui să știu. Poate nu știu încă. Dar dacă stau lângă Domnul în sinceritate, poate Domnul îmi spune. Dar vreau, dragii mei, să luăm acest mesaj ca din partea Domnului și să spunem, Doamne, nu-și cer să mă vindeci în primul rând, ci-și cer să mă ajut să înțeleg care e scopul pentru care am intrat în cuptor. Închei cu mărturia unui băiat, poate mai spus-o aici, au trecut prin 40 de operații, m-a sunat într-o zi și a spus, de Cristi, vreau să mă căsătoresc, Când am auzit că vrea să se însoare, am rămas tablou. Arătați-mi mie fată care caută băiat cu 40 de operații. Este cineva? M-a sunat prin m-a trimis mesaj prin ianuarie și a zis: frate Cristi, ai o duminică liberă în august. I-am zis: mă, în august sunt în Bucovina, pe data cotare, până în data cotare. O zis, atunci am nuntă. Dumnezeu a lucrat în viața mea cu semne și minuni și mi-a dat o fată care nu s-a uitat la sănătatea mea, ci s-a uitat la faptul că Dumnezeu m-a creat și pe mine. Unde a vrut să ajung? Mi-a trimis mesaj acum 2 săptămâni. Știți ce mi-a spus? O meritat să trec prin cuptorul ăsta al suferinței și să văd la sfârșit binecuvântările lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă omul ăsta după 40 de operații a spus cuvântul ăsta, tu nu poți să spui la fel. Doamne, intervino și în viața noastră la momentul potrivit. Dar mai întâi, fă-ne să înțelegem care e cauza bolii care au apărut și dacă e un țepuș, să acceptăm. Dacă e spre curăție, curățire, să primim. Dacă e ca și pediapsă, mergem la mărturisire și spunem, uite, boala asta e pentru că am făcut aia. Frații, dragii mei, aveau obiceiul mai de mult să întrebe de când a apărut. Da. Citeam despre un caz, un frate, și costă chiar închei. Un frate a văzut un vițel pe marginea drumului care se vedea pe vițelul acela că a căzut dintr-un camion, dintr-un cineva care l-a cărat. Era acolo invalid. A venit cu încă 5 bărbați, fratele era pocăit, da? Aia nu știu dacă erau pocăiți sau nu, l-au tăiat, l-au băgat, l-au împărțit în 6, în frigider. Printr-un paradox, printr-o minune, nu știu cum pot să spun, după câteva zile în piață se întâlnește cu cineva care căuta un vițel. Și spune, omule bun, nu-s de aici, am trecut până la voi, până în localitate, nu ai găsit cumva. Fratele pocăit, cum să zică măi la mine în frigider? Vedeți seama, cum poți să zici așa? Și-o zis, frate, domnule, habar n-am, zice. Nu, dacă n-ai habar, să vedeți din ziua aceea s-a îmbolnăvit copilul lor. Au trecut luni de zile, dragii mei, și copilul era tot mai grav. Și fratele care a venit să facă ungere a pus o întrebare. De când s-a îmbolnăvit copilul? Și frații, familia s-a uitat în spate și a zis, frate, de când am băgat vițelul în frigider și am și mințit? Și a zis, fratele, calculează cât ar fi prețul, împarte la 6, dublează suma, du-te și dă-o la o familie săracă, nu în numele Domnului, pentru că tu pe omul acela n-ai cum să-i recuperezi lui, să mergi la el să-l întâlnești, că nu știi cine e, nu știi cum îl cheamă, n-ai număr de telefon. Și după aceea ne rugăm. S-a rugat și copilul a fost vindecat. Slăviți să fie Domnul. Poate este o stare de păcat, poate este o stare de neveghere. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare. Să fie o rugăciune de mărturisire în care să spunem, Doamne, dă-ne putere. Ceea ce îngădui Tu peste noi, știm că totul lucrează spre binele nostru. Slăviți să fie Domnul. Ne rugăm și la final mulțumim. Amin.